Elefante kateatua, Jorge Bucay.
Ni mutikoa nintzenean, zirkoak maite nituen, eta zirkoetan animaliak gustatzen zitzaizkidan gehien. Niri ere, beste batzuei bezala, elefantea deigarria zitzaidan. Emanaldian zehar, piztia erraldoiak bere pisua, tamaina eta indar ikaragarria edatzen zuen, baina bere emanaldiaren ondoren eta estenatokira itzuli baino pizka bat lehenago, elefantea kate batez bakarrik lotuta geratzen zen, eta kate horrek bere hanketako bat lurrean sartutako ezola txiki bati lotzen zion. Ezola ordea, lurrean zentimetro batzu besterik lurperatu gabeko egur puzka txiki bat besterik ez zen. Eta katea lodia eta ahaltzua izan arren, begi biztakoa iruditzen zitzaidan bere indarrez zuhaitz bat erausteko gai zen animalia horrek, erraz erauziko zuela, ezola eta ies egingo zuela. Misterioa nabaria da, zer mantentzen du orduan, zergaitik ez du ies egiten? 5-6 urte nituenean, handikien jakinduriaz fidatzen nintzen. Orduan, maizuren bati, aitaren bati edo zabaren bati galdetu nion elefantearen misterioaz. Baten batek azaldu zidan elefanteak ez duela iz egiten ezita zegoelako. Orduan, galdera argi bat egin nuen. Ezita badago, zergaitik kateatzen dute? Ez dut gogoratzen erantzun koherentearik jaso dudanik. Denborarekin elefantearen eta ezolaren misterioa astu zitzaidan, eta bakarrik gogoratzen nuen galdera bera egin zidaten beste batzuekin topo egiten nuenean. Duela zenbait urte, zorionez, norbait nahikoa jakintzua izan zen niretzako erantzuna aurkitzeko. Zirkuko elefanteak ez du ies egiten antzeko ezola bati lotuta egon delako oso txikia zenetik. Begiak itxi eta aur jaio berria imaginatu nuen ezolari lotuta. Ziur nago, une hartan elefantetxoak bultza, tira, izerdia bota zuela askatu nahian, eta alegin guztiak egin arren ezin izan zuen. Ezola oso indartsua zen berarentzat. Zin egingo nuke leher eginda lokartu zela eta biharamunean berriro probatu zuela eta baita besteari eta atzetik zetorkionari ere. Harik eta egun batean bere historiarako egun beldurgarri batean animaliak bere ezintasuna onartu eta bere patuari etzi zion arte. Elefante handi eta boteretsu honek zirkuan ikusten dugunak ez du ies egiten, ezin duela uste duelako gizajo. Bere ezintasunaren erregistroa eta oroitzapena ditu jaio eta gutxira sentitu zuen ezintasunarena. Inoiz ezen saiatu bere indarra berriro probatzen.
Jorge Bucayren ipuinik ezagunetako bat da. Narrazio honek kontatzen digu gure aurreko oroitzapenek eta esperientziek ezagutza eman diezaguketela. Baina, era berean, geldialdiak eta blokeoak sor ditzaketela. Eta horiek eragotzi eta saboteatu egin gaitzaketela. Baita jatorrizko kausa jada presente ez dagoenean ere. Narrazioak geure burua probatzen saiatzera bultzatzen gaitu. Bizi izan dugunak hori ezin dugula egin sinestarazi badigu ere.